blaðsíða 133, að læra að hlusta á sig. Virkjaðu sköpunargáfuna. Köftu litla stílabók sem passar í buxnavasa. Prófaðu að ganga með hana í nokkra daga hvert sem þú ferð og skrifaðu niður allt sem þú tekur eftir, líka allar hugleðingar sem vakna. Skrifaðu allt. Ekkert of ómerkilegt fyrir vasabókina, rétt eins og ef þú værir með myndavél og tækir myndir af öllu áhugaverðu á hverjum degi. Málið að jafnvel stærstu skáldsögur, sjónvastáttaseríur, kvikmyndabálkar og ljóðabálkar hófust á því að einhver ein manneskja heyrði eina hugmynd, hlustaði á hana, skrifaði hana niður og lét hana svo verða veruleika. Hvernig væri að skrifa sögu stelpu sem með skæri í staðinn fyrir hendur og gera jafnvel kvikmyndum hana? Hvernig væri að skrifa kvikmyndahandrit strák sem býr til vél sem getur framleitt mat en óvart fer hún upp í himinhvolfið og það veldur því að allt í einu fyrir að rigna alls konar mat? Ekki bara málið að sama hversu biluð, klikkuð, langsótt, fríkuð, ómöguleg, ólíkleg eða ævintýraleg hugmyndin mín þá get ég samt búið til magnað verk úr henni ef ég bara hef trú á henni og held mig við efnið í mánuð eða hálft ár eða eitt ár eða tvö ár og skrifa og endurmet og skrifa og fæ yfirlestur og skrifa og laga og fullkomna. Jú, það einmitt málið.